πρώτο πρόγραμμα.
Σε γαλάζιες θάλασσες, σε ρημά νησιά, στου κόσμου τα μυστικά, στον παράδεισο. Σε βροχές με χρώματα, σε ήλιους και φωτιές, ζωγράφισα ένα όνειρο και χάθηκα στο φως του σαν άνεμος. Κι όλο πετάω, 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 στα σύννεφα μπαίνω σαν να ζητάω. Κι όλο πετάω, 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 ουράνιο τόξο στα χέρια κρατάω, τον έρωτα σου τραγουδάω. Πετάω, 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 τον έρωτα σου τραγουδάω. Πετάω, πετάω, πετάω. Σε φεγγάρια κόκκινα, σε άστρα μακρινά, ταξίδια μαγικά με στα το πρώτο φίλημα και τις μουσικές, ζωγράφισα ένα όνειρο και χάθηκα στο φως του σαν άνεμος. Κι όλο πετάω, 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 στα σύννεφα μπαίνω σαν να ζητάω. Κι όλο πετάω, 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 ουράνιο τόξο σου τραγουδάω. Πετάω, 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 τον έρωτα σου τραγουδάω. Πετάω, 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 κι όλο πετάω, 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 στα σύννεφα μπαίνω σαν να ζητάω. Κι όλο πετάω, 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 ουράνιο τόξο στα χέρια κρατάω, τον έρωτα σου τραγουδάω. Πετάω, 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 τον έρωτα σου τραγουδάω. Πετάω, 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 πετάω.
Καλησπέρα σας, είστε στο πρώτο πρόγραμμα, ακούτε την εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία», στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Άντζελα Μενταλινού στις μουσικές επιλογές και ο σημερινός καλεσμένος μου. Είναι συνάδελφος, είναι αγαπημένος συνάδελφος, Έχει περάσει πολλά χρόνια από εδώ, από την ΕΡΤ. Θα έλεγα από τα παιδικά του χρόνια την ξέρει την ΕΡΤ, θα τα πούμε όλα αυτά. Και σήμερα έχει έρθει εδώ για να συζητήσουμε για ένα βιβλίο το οποίο έχουν βγάλει οικογενειακώς ο πατέρας του, η αδελφή του και εκείνος. Για ποιον? Για έναν από τους πιο σπουδαίους ηθοποιούς που μπορούμε να έχουμε εδώ ως χώρα, και δεν είναι άλλος από τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Καλησπέρα, Λάμπρο.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την τιμή.
Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ που ήρθες και μου έκανες αυτή την τιμή να έρθεις στην εκπομπή. Ξέρω ότι έχεις πολύ πρωινό ξύπνημα, έχεις πολλές υποχρεώσεις. Παρ' όλα αυτά τα κατάφερες να έρθεις να τα
ναι,
πούμε.
Ναι, και το συζητήσαμε αρκετές φορές γιατί ήταν και το πρόγραμμα κάπως, αλλά εννοείται θα ερχόμουν με πολύ χαρά.
Ένα βιβλίο είναι η αφορμή αυτής της συνάντησής μας. Ένα βιβλίο που νομίζω ότι το οφείλατε να το γράψετε οικογενειακώς. Μιας και ο πατέρας σου δημοσιογράφος, εσύ δημοσιογράφος, η αδελφή σου... Στον καλλιτεχνικό, θα έλεγα.
Είναι στον χώρο, γιατί η σκηνοθέτηση είναι η βασική της δουλειά. Άνθρωπος του ραδιοφώνου πολλά χρόνια. Από τα τελευταία χρόνια ασχολείται με άλλα πράγματα, με το τομέα της διαφήμισης. Αλλά το οφείλαμε. Δεν ξέρω αν το οφείλαμε. Εγώ τα τελευταία χρόνια, επειδή ο πατέρας μου είχε γράψει μια βιογραφία το 1997, με τίτλο «Μέσα από τα δικά μου μάτια». Είχε κυκλοφορήσει λοιπόν τότε από τις εκδόσεις Καστανιώτη ένα διαφορετικό τύπο βιβλίο, ένα βαρύ μεγάλο βιβλίο. Το οποίο είχε εξαντληθεί και μας το ζητούσαν αρκετά χρόνια, ότι το ψάχνανε. Δεν υπήρχε λοιπόν αυτό το βιβλίο, και τα τελευταία 4-5 χρόνια παράλληλα κυκλοφόρησαν και άλλα βιβλία, και ο Μάκης Δελαπόρτας είχε βγάλει μια πολύ ωραία βιογραφία, δύο μάλλον βιογραφίες ο Μάκης, και έγιναν διάφορες πολύ ωραίες προσπάθειες από κάποια έντυπα που βγάλανε αφιερωματικά βιβλία. Ήταν όλα πάρα πολύ καλά, και έλεγα τον πατέρα μου, τον Τζίκλαγα, του έλεγα, εσύ του λέω, δεν πρέπει να το ξαναγράψουμε αυτό το βιβλίο. Το οποίο μας το ζητάνε και. Okay, οποιοδήποτε εξωτερικός παρατηρητής με πολλές γνώσεις και αρχείο μπορεί να γράψει ένα τέλειο βιβλίο. Αλλά ένα βιβλίο που το γράφει η οικογένεια δεν μπορεί να το γράψει κανείς.
Ναι, γιατί αυτά που έχετε βιώσει εσείς με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα δεν μπορεί κανένας ούτε να τα βρει σε αρχείο, ούτε να κάνει συνεντεύξεις και να μπορέσουν να αποτυπωθούν, όπως μπορεί να αποτυπωθεί η δική σας ψυχή, το δικό σας μυαλό που τα έζησε.
Αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό και ο τίτλος που ήταν ιδέα του πατέρα μου, είχαμε 2-3 στα σκαριά. Νομίζω απεικονίζει έτσι τη ζωή αυτού του ανθρώπου, και είναι ωραίο μήνυμα προς όλους. Εγώ τουλάχιστον είναι από αυτά που δεν ξέρω να το κληρονόμησα από αυτόν ή είναι στάση ζωής μου. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Έζησε όπως ήθελε». Και
είναι αλήθεια αυτό, ε?
Είναι αλήθεια, είναι απόλυτα αλήθεια. Εκφράζεται σε όλα τα κομμάτια της ζωής του, ακόμα και στο τέλος του. Που, γιατί έφυγε μικρό σε ηλικία 72 ετών, που τώρα θεωρείται μικρό, ας πούμε. Τότε ήταν okay, μια ηλικία που όμως δεν φρόντισε τον εαυτό του. Δηλαδή ήξερε ότι έχει θέματα τα οποία δεν τα φρόντιζε. Είναι το κλασικό ξερόλα άνθρωπο, ο οποίο ξέρει ότι έχει θέματα και του λέει ο γιατρό: πρόσεξε τα, άσε με μωρέ, εγώ θα ζήσω όπως θέλω. Μέχρι το τέλος του λοιπόν έζησε όπως ήθελε. Δεν έφυγε όπως ήθελε, βέβαια, γιατί ταλαιπωρήθηκε, αλλά σίγουρα έζησε όπως ήθελε. Αυτή την μυθιστορηματική ζωή.
Πόσο χρονών ήσουν όταν έφυγε ο
Εγώ ήμουν λίγο μετά τα 6, ήμουν μικρός, αλλά για κάποιο παράξενο λόγο έχω λίγες αναμνήσεις, αλλά είναι τόσο δυνατές που αυτό που κατάλαβα μετά, μιλώντας με ανθρώπους δικούς του, ανθρώπους που φύγανε αρκετά πιο μετά από τη ζωή και πρόλαβα να τους ζήσω, τον Κώστα Βουτσά, τη Ρένα Βλαχοπούλου, και όσοι άνθρωποι ζήσανε πολύ παραπάνω, και εγώ έχω καταλήξει στο ότι μάλλον από τις διηγήσεις και από όλα όσα μου είπαν αυτοί οι άνθρωποι που έζησαν τόσα πολλά πράγματα μαζί και βλέποντας συνέχεια τις ταινίες.
Είναι σαν να τα έχεις δει και εσύ.
Σαν να έφτιαξα αναμνήσεις που ίσως δεν υπήρχαν.
Ναι, ναι.
Τις παιδικές μου αναμνήσεις τις έχω. Δηλαδή, σαν παιδάκι με τον παππού του που τον πηγαίνει στη Βάρκιζα, ας πούμε, στο ζαχαροπλαστείο, που τότε τα ζαχαροπλαστεία δεν υπήρχαν παιχνιδάδικα. Τα ζαχαροπλαστεία είχαν βιτρίνες με παιχνίδια. Εκεί μας πηγαίνανε τότε. Δηλαδή θυμάμαι να περπατάει στη Βάρκιζα, θυμάμαι αμυδρά να είναι με έναν κύριο, όπου πολύ μετά έμαθα από τον πατέρα μου ότι αυτός ο κύριος, ο φίλος του παππού σου, ήταν ο Οδυσσέας Ελίτης, που ήταν φίλοι από το στρατό που κάνανε παρέα και ξαναβρέθηκαν στη Βάρκιζα και περπατάγαν τα δύο γερόντια στην παραλία, και πήγε ένα παιδάκι, είναι ο παππούς του με έναν κύριο. Ναι. Άντε τώρα να του πεις μετά από 20 χρόνια ότι αυτός ο κύριος ήταν αυτός ο σπουδαίος Οδυσσέας Ελίτης. Που τότε σε ένα πεντάχρονο δεν θα έλεγε τίποτα, βέβαια.
Ναι,
το 1985. Αλλά ναι, έχω μνήμη, όπως όλοι δηλαδή, με τη γιαγιά και τον παππού. Μπορεί να έχουμε μακρινές μνήμες, έτσι και για μένα. Γιατί για τα παιδιά είναι γιαγιά και ο παππούς, δεν είναι κάτι άλλο.
Φαντάζομαι ότι οι ταινίες ήταν αυτές οι οποίες εσένα σου δημιούργησαν και μία παραπάνω εικόνα για τον παππού, που τον, ναι μεν τον έβλεπες, αλλά παρακολουθούσες και τις ταινίες, γιατί τότε έπαιζαν όπως και σήμερα το ίδιο έντονα. Και έχοντας και το ίδιο όνομα, Λάμπρος Κωνσταντάρας, φαντάζομαι ότι το συναίσθημά σου θα ήταν περίεργο γενικότερα.
Είναι αυτό ακριβώς που γράφω στο κομμάτι που έχω γράψει εγώ στο βιβλίο. Γιατί η διαφορά και με την πρώτη βιογραφία είναι αυτή, ότι και εγώ και η αδερφή μου έχουμε γράψει και ο πατέρας μου, με το συναισθηματικό αποτύπωμα το ότι έχουν περάσει από τότε και άλλα 30 χρόνια. Φέτος κλείνουν 40 χρόνια από το θάνατό του.
Είναι
40 τόσο χρόνια, και δεν το πιστεύω. Δηλαδή, ο άνθρωπος έχει φύγει 40 χρόνια, έχει σταματήσει να κινηματογραφεί πριν φύγει, αν εξαιρέσω μια ταινία, το Λαμπρούκος Μπαλαντέρ. Οι μεγάλες, οι σπουδαίες του ταινίες είναι τώρα κλείνουν 60 χρόνια ζωής, 65. Είναι αδιανόητο να το σκέφτεσαι. Και να λες τώρα ότι έβλεπα προχθές το Σαββατοκύριακο, επειδή κάθε Σαββατοκύριακο τα ιδιωτικά κανάλια, τα τελευταία χρόνια με έκπληξή μου διαπιστώνω ότι και η ΕΡΤ, η οποία παλιά δεν έπαιζε ελληνικές ταινίες,
ναι,
η δημόσια τηλεόραση, τα τελευταία χρόνια παίζει. Και γενικά χαίρομαι που έχει ανανεώσει τη βιβλιοθήκη της, αλλά μου έκανε εντύπωση που βάζει ελληνικές ταινίες. Και το βλέπω και σκέφτομαι, ρε, εσύ, αυτό έχει γυριστεί το 60. Έχει γυριστεί το 60. Και αν σκεφτείς κιόλας ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που είναι εν ζωή και είναι καλά, η Μαρό Κοντού, Γιώργος Κωνσταντίνου, και λες, κοίτα, αυτοί οι άνθρωποι τότε κινηματογραφούσαν πριν 60 χρόνια. Ναι, είναι φοβερό. Εγώ αυτό που γράφω λοιπόν στο βιβλίο είναι η πρώτη μου ανάμνηση λοιπόν του πώς ένας συμμαθητής μου στην 5η Δημοτικού γύρισε και λέει στο δάσκαλο: Κύριε, ο Λάμπρος είναι ο εγγονός του Κωνσταντάρα. Και εγώ του λέω: Τι το λες αυτό?
Τι σημαντικό.
Και τι, ήταν 1989. Mm-hmm. Δεν είχε αρχίσει ιδιωτική τηλεόραση ακόμα. Ο καταιγισμός των ταινιών ξεκίνησε από το 90 και μετά. Επομένως, εκείνη την περίοδο, πάλι αυτό που περιγράφω, είναι ότι για μας, τότε που ο πατέρας μου έλεγε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων εδώ στην ΕΡΤ, ήταν mm-hmm. πολύ γνωστός από τα αθλητικά, τα κυριακάτικα και αυτά, περπατάγαμε στον δρόμο και για μας ο στάρ της οικογένειας ήταν ο πατέρας μου. Δηλαδή, περπατάγαμε στον δρόμο και τον δείχνανε και του μιλάγανε.
Τον
γνωρίζανε, ναι. Και στον υπερβολικό βαθμό. Που τότε ήταν τα κανάλια 2, μόλις γεννιόταν η ιδιωτική τηλεόραση, και ήταν ακόμα περισσότερο αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε άρχισε λίγο το ότι λέγαμε όλοι, καλά, γιατί χαιρετάνε τον μπαμπά μας στον δρόμο. Άρχισαν να μας λένε ότι, στην αδερφή μου η γονή του και εγώ που είχα το ίδιο όνομα. Οπότε αυτό λίγο καθυστέρησε. Ήρθε σε ένα δεύτερο κύμα, το οποίο όμως έχει κρατάει πια 30 χρόνια.
Ναι, ναι. Θέλω λίγο να ξεφυλίσουμε το βιβλίο και να μου πεις. Τι είναι αυτό το οποίο θέλατε να αποτυπώσετε σε αυτό το βιβλίο? Εντάξει, ο τίτλος τα λέει όλα, ότι έζησε όπως ήθελε. Αλλά τι είναι αυτό που περισσότερο θέλατε να μάθει ο κόσμος από αυτό το βιβλίο?
Ό,τι υπάρχει, ο πατέρας μου και στο πρώτο βιβλίο και σε αυτό, είχε μια εξαιρετική δικαιοσύνη και δικαιότητα προς αυτόν τον άνθρωπο, ενώ δεν έχει κάνει γεωγραφία. Τα έχει γράψει όλα. Ή τέλος πάντων σχεδόν όλα. Θέλαμε να δουν όλη την πραγματική εικόνα για το κόσμο. Επειδή ο κόσμος, η πλειονότητα του κόσμου δεν τον είχε δει από κοντά, δεν τον γνώρισε από κοντά. Τότε η στάρ του κινηματογράφου ήταν άνθρωποι που δεν τους έβλεπες, ήταν απρόσιτοι, γιατί δεν υπήρχαν social media, δεν υπήρχε τηλεόραση, μόνο στα τελευταία στάδια τηλεόραση. Ενώ τώρα τους γνωστούς ηθοποιούς, τους μεγάλους ηθοποιούς, τους βλέπουμε στο θέατρο, πάμε, τους μιλάμε, υπάρχει το Instagram, τους κάνουμε φίλους μας.
Τους κάνουμε φίλους, ναι, τους ακολουθούμε, ναι, βλέπουμε την καθημερινότητά τους.
Βλέπουμε τα πάντα. Μας δίνουν τα πάντα πια. Τότε υπήρχε μια τεράστια απόσταση. Ο κόσμος ξέρει τον ηθοποιό. Mm-hmm. Ο κόσμος ξέρει το ρόλο.
Ο
κόσμος ξέρει τον μπαμπά της Αλίκης. Ο κόσμος ξέρει και γελάει. Λέει, δηλαδή, εμένα μου γράφει συνέχεια, ρε, κάτι μούτζες που θα ρίχνει ο Μαυρογιαλούρος, κάτι σφαλιάρες που θα δίνει αυτό, κάτι. Δηλαδή, ξέρει το ρόλο, ξέρει τον άνθρωπο πολύ λίγο. Mm-hmm. Επομένως, χρέος μας ήταν να μεταφέρουμε και το πώς είναι ο άνθρωπος. Από τον άνθρωπο που κατεξοχήν τον έζησε περισσότερο από το οποιονδήποτε, που ήταν ο πατέρας μου. Και βεβαίως είναι πολύ, πολύ σπουδαία δύο σημειώματα που υπάρχουν και ήταν και στο πρώτο βιβλίο, από τον κολλητό του, τον Φρέντι Γερμανό. Mm-hmm. Που ήταν και ο πρώτος, εκτός ότι ήταν κολλητός με τον παππού μου, ήταν και ο πρώτος που διάβασε τα πρώτα χειρόγραφα του πατέρα μου, όταν του τα πήγε ο παππούς μου για να δει, δες, ο γιος μου γράφει, είναι καλός. Οπότε υπήρχε μια πολύ ιδιαίτερη σύνδεση και βεβαίως ένα προλογικό σημείωμα από τον κύριο Γεωργουσόπουλο, που, τον Κώστα Γεωργουσόπουλο, το οποίο είναι γραμμένο το 97 και είναι ένα συγκλονιστικό, μια συγκλονιστική εμπειρία από μια παράσταση που τον είχε δει. Και γράφει τι ηθοποιός ήταν αυτός ο άνθρωπος. Και είναι σημαντικό γιατί το 95% ξέρει τον Λαύρο Κωνσταντάρα από τις ταινίες.
Από τις κινηματογραφικές ταινίες.
Δεν ξέρει πόσο σπουδαίο ηθοποιός ήταν σε ρεπερτόριο, κλασικό, σε ρόλους κλασικούς. Δεν ξέρει ότι ήταν θειασάρχης, έχει παίξει με τη Λαμπέτη, ή οι πρώτες του θεατρικές παραστάσεις ήταν με την κυρία Κατερίνα.
Βέβαια.
Έκανε θείασο πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν τα ξέρει. Δεν τα είδαμε ποτέ, δυστυχώς. Δεν τα ξέρουμε. Αλλά είναι...
Δεν καταγραφήκαν.
Δεν καταγραφήκαν ποτέ. Δεν καταγραφήκαν ποτέ. Δεν... Αλλά στους ανθρώπους του τότε υπήρχαν και είναι σημαντικό για μια σειρά ηθοποιών που ο κινηματογράφος όχι τους αποθέωσε, αλλά η εικόνα τους για τον πολύ κόσμο είναι αυτή. Mm-hmm. Ο τρελοπενιντάρης. Ναι. Ενώ δεν ήταν μόνο αυτό.
Ο Λάμπρος ήταν ένας τύπος όπως τον βλέπαμε στις ταινίες. Δηλαδή, εντάξει, ήταν πάντοτε αρχοντικός, γιατί έτσι είναι το στυλ του. Ήταν αυτός με τη γραβάτα, ο τύπος, ο ευχάριστος, με τα αστεία κλπ.
Είναι νούμερο ένα ερώτηση αυτή.
Ναι.
Στο παράστημα, στη Φινέτσα, στον αέρα, στον ντύσιμο, σε όλα αυτά ήταν ακριβώς αυτός.
Ακριβώς αυτός.
Ακριβώς αυτός. Θα μπορούσε δηλαδή η καθημερινότητά του να είναι μια ταινία με τα ραμμένα τα κοστούμια, με τα ραμμένα τα πουκάμισα, με το μονόγραμμα πάντα προσεκτικά, με τα αρώματά του, τα παριζιάνικα πάντα, με το δαχτυλίδι του, με τα όλα... Αλλά δεν ήταν.
Το πτένισμα το συγκεκριμένο.
Όλα. Μπριγιαντίνη, αυτά, κολόνιες, αυτά κτλ. Όλα τα πάντα δηλαδή στην πένα. Σαν να έβγαινε από το πανί. Όμως δεν ήταν ο άνθρωπος ο. Και αυτό είναι κάτι που με πολλούς κωμικούς της εποχής που πρόλαβα και το συζήτησα. Γράφει κάποια στιγμή ο Φρέντι Γερμανός ότι ο άνθρωπος κλεινόταν στο. Ήταν πολύ κλειστός ο άνθρωπος. Κλεινόταν στον εαυτό του γιατί ήθελε να αποφορτίζεται. Δεν ήταν ο χαβαλές της παρέας. Δεν ήταν αυτός που θα έλεγε τα αστεία. Δεν ήταν ο κεφάτος άνθρωπος. Τα κράταγε αυτά για το θέατρο και τα κράταγε και για τις ταινίες.
Για το ρόλο.
Είχε τις παρέες του, τις πολύ δικές του, τους ανθρώπους του, αλλά δεν ήταν ο χαβαλατζής της παρέας. Ήθελε αυτό πάντα να πληρώνει όλο το τραπέζι. Έχει τσακωθεί με ανθρώπους, δηλαδή ήταν ο άνθρωπος ο παρεξηγιάρης που αν κάποιος πλήρωνε το τραπέζι πήγαινε και το ξαναπλήρωνε. Γιατί δεν ανεχόταν να είναι αυτό στο τραπέζι και να πληρώσει κάποιο άλλο. Αλλά γενικά ήταν ένα πολύ κλειστό άνθρωπο. Και όπω σα ξαναλέω, διαπίστωσα για πολλού ανθρώπου τη κομμωδία.
Ναι, ναι.
Ειδικά τη κομμωδία. Γιατί πολλοί λέγανε ότι. Και το έχω διαπιστώσει και το λένε σπουδαίοι άνθρωποι του κινηματογράφου. Η κομμωδία ήταν πιο δύσκολη.
Η κομμωδία είναι πάντα η πιο δύσκολη.
Είναι η πιο δύσκολη.
Δεν είναι εύκολο να την εκφράσεις την κομμωδία. Ναι.
Και στο θέατρο βέβαια.
Και στο θέατρο. Συνήθως ο ηθοποιός ο οποίος έχει τη δυνατότητα να κάνει κομμωδία είναι ο πολύ καλός ηθοποιός.
Ναι.
Γιατί μπορεί και πολύ εύκολα να κάνει το δράμα. Ένας δραματικός ηθοποιός είναι πολύ δύσκολο να κάνει κομμωδία.
Ναι, δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι εξίσου καλός
ναι.
Στην κομμωδία. Και βέβαια δεν είναι τυχαίο που τεράστιους δραματικούς ηθοποιούς δεν τους μπορεί να μην ήθελαν. Γιατί και τότε οι ηθοποιοί ήταν πιο τυποποιημένοι. Δηλαδή αυτό που τώρα οι μεγάλοι ηθοποιοί προσπαθούν να το αποβάλουν, δεν θέλουν να τυποποιούνται. Οι παλιοί ηθοποιοί το είχαν γιατί στον κινηματογράφο πούλαγε. Mm-hmm. Δηλαδή οι μεγάλες εταιρείες, ο Φίνος, ο Καραγιάννης και όλα αυτά. Δηλαδή όταν τυποποιήθηκε ο Κωνσταντάρας σε αυτό το ρόλο, του γράφανε ταινίες πάνω του.
Αυτό
που τώρα δεν γίνεται. Mm-hmm. Του γράφανε θεατρικά πάνω του. Δηλαδή ο Σακελάριος όταν αποφάσισε και πήρε το φίλο του, τον παλιό του συμμαθητή και του λέει θα ανεβάσω το «Υπάρχει και Φιλότιμο», το οποίο ήταν ένα έργο πολιτικό, σκληρό, όχι κομμωδία, γραμμένο το 49-50 και του λέει αυτό θα το κάνουμε κομμωδία και θα το φτιάξω πάνω σου. Από εκεί ξεκίνησε και αυτός ο άνθρωπος έγινε πρωταγωνιστής της κομμωδίας με το Μαυρογιαλούρο. Αυτή ήταν mm-hmm. η πρώτη ταινία που ήταν πάνω του. Την ίδια περίοδο ακριβώς, τις ίδιες ημέρες, δεν ξέρω αν έχετε δει τη Βίλα των Οργείων με το Ζάβαλο,
βέβαια.
Όπου παίζουν σχεδόν οι ίδιοι ηθοποιοί. Είναι ο Ντούζος, είναι ο Παγιανόπουλος, είναι ο Κωνσταντάρας, είναι και άλλοι που είναι οι ίδιοι. Αυτές οι ταινίες γυριζόντουσαν τις ίδιες μέρες. Ταυτόχρονα φεύγανε Και εκεί που ήταν.
Το ίδιο συνεργείο.
Το ίδιο ο Κωνσταντάρας γύριζε και ήταν ο Μαυρογιαλούρος και ο Παπαγιανόπουλος ο Γκρούεζας. Την άλλη μέρα γυρίζανε και ο Κωνσταντάρας ήταν ο Ζάβαλος και ο Παπαγιανόπουλος ήταν τι το κάναμε εδώ, American Bar. Και την άλλη μέρα ξαναγύριζαν άλλη σκηνή και πηγαίναν στην ηρωική πλατανιά. Αυτοί οι άνθρωποι αυτό που κάνανε δεν νομίζω ότι έχει προηγούμενο. Δηλαδή οι μεγάλοι πρωταγωνιστές να γυρίζουν 8 ταινίες το χρόνο.
Ναι. Έτσι
το διανοείστε τι σημαίνει αυτό για τώρα, το βλέπουμε αυτό τώρα.
Αυτό δεν μπορεί να γίνει.
Δεν μπορεί να γίνει. Σκεφτείτε όμως να παίζουν 2 θεατρικά, 3 σύριαλ και 2 ταινίες. Γιατί οι μεγάλες ταινίες τότε είχε και την εξής διαφορά η εποχή, το 60 και το 70. Παίζονταν πολλά έργα ταυτόχρονα και στα θέατρα. Mm-hmm. Και ξαναλέω για παράδειγμα ότι υπάρχει και Φιλότιμο όπου παίζονταν σε ένα θέατρο στη Βεργή και ήταν sold out στο θέατρο και έκοβε και εκατοντάδες χιλιάδες εισιτήρια στον κινηματογράφο. Το ίδιο έργο παίζονταν και στον κινηματογράφο και στο θέατρο. Και ο κόσμος πήγαινε και τα βλέπει και τα δύο.
Και τα δύο, ναι.
Ναι. Και αυτό συνέβαινε και με.
Ενώ η άποψη η σημερινή είναι ότι δεν πρέπει να γυριστεί ταινία.
Όχι,
δεν πρέπει να
όχι.
γίνει.
Βέβαια
ταινία,
τότε δεν υπήρχε.
Το θεατρικό, ναι. Γιατί θα κόψει εισιτήρια.
Σωστό. Ναι. Τότε βέβαια ήταν η μόνη ψυχαγωγία του κόσμου, ήταν ο κινηματογράφος και το θέατρο. Βέβαια δεν υπήρχε τηλεόραση, δεν υπήρχαν τα social media, δεν υπήρχε τίποτα. Οπότε αυτό γινόταν. Και το λέω για να τονίσω το πόσο ταλέντο και εργατικότητα και το πόσο. Μαύρα σκυλιά ήταν αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύανε ασταμάτητα. Ασταμάτητα.
Βέβαια.
Όλοι από τους πρώτους μέχρι και τους.
Ωραία. Πάμε. Έχουμε λίγο χρόνο. Ωραία. Να σε ρωτήσω ακόμα κάτι, Λάμπρο. Αυτό που τον χαρακτήριζε συνήθως στους ρόλους ήταν ότι ήταν και ένας πολύ γυναικάς. Αυτό το είχε.
Ναι, βέβαια. Να στείλω με ένα χαιρετισμό στον Νίκο. Μου στέλνει ο πατέρας μου μήνυμα.
Ναι.
Ο Νίκος από το Λονδίνο μου έστειλε μήνυμα ότι σε ακούει στο πρώτο. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται.
Γίνεται. Καλησπέρα. Η τεχνολογία βοηθάει πάρα πολύ.
Βέβαια, ναι. Μπορεί να μην το θυμώ όταν θα έρθω. Φιλιά. Γυναικάς, ναι. Γυναικάς ήταν. Εντάξει. Υπάρχει μια φημολογία η οποία ξέρει
ότι
το κάνει μεγαλύτερο. Ήταν προφανώς. Έκανε 2 γάμους. Είχε πολλές έντονες σχέσεις, πολλά έντονα πάθη. Πολλά από αυτά καταγράφονται στο βιβλίο και τα καταγράφει και ο πατέρας μου με πολύ γλαφυρό τρόπο, γιατί τάζησε.
Τάζησε αυτό. Τάζησε.
Τάζησε και νομίζω ότι και κάποια στιγμή συνειδητοποίησε και το τι συνέβαινε ακριβώς.
Τον στιγματίσανε.
Τελικά όχι.
Όχι.
Τελικά όχι, αλλά άμα.
Εντάξει, τώρα πια που είναι μεγάλος,
ναι,
όχι. Αλλά...
Όχι, ενώ όταν ήταν και 30 χρονών, δεν σου λέω για τώρα, αλλά όμως στα παιδικά εφηβικά χρόνια, επειδή ήταν για αυτόν. Ο πατέρας του είχε φύγει από το σπίτι, μεγάλωσε ο μπαμπάς με τη μητέρα του.
Ναι.
Ο πατέρας του ήταν ένας ηθοποιός, ο οποίος άρχισε να γίνεται πολύ γνωστός, μετά έγινε μύθος, τον ζούσε λοιπόν, ζούσε το μύθο αυτό το πράγμα. Αλλά τον πατέρα του δεν τον είχε.
Mm-hmm.
Για να τον έχει και να τον ζει, πήγαινε στο θέατρο, δουλέψανε μαζί του, έγραψε τραγούδια. Εκεί ήρθαν πάρα πολύ κοντά αυτοί οι δύο άνθρωποι. Ήρθαν πολύ κοντά και ο πατέρας μου είχε την τύχη να ζήσει όλο αυτό το σύστημα, να ζήσει όλους αυτούς τους ανθρώπους από μέσα, από τις πρόβες, τα θέατρα. Στις περιοδίες.
Γιατί ήταν ταλαντούχος και ο πατέρας σου. Και...
Ήταν πολύ ταλαντούχος σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά εγώ θεωρώ ότι το έκανε για να ζει και τον μπαμπά του.
Για να ζει περισσότερο τον πατέρα.
Ναι. Οπότε μετά έζησε και τις σχέσεις του, το δεύτερο του γάμο, τα έζησε όλα. Οπότε πολλά από αυτά έχουν καταγραφεί. Λοιπόν, και πράγματα που δεν λέγονται πάντα, όπως καταλαβαίνετε, σε κάποιες ιστορίες ζωής.
Τα ενίκω, μη ενδύμω. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
πίκρο. Ψεύτρα ζωή, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Σπίτια, έπιπλα, ρούχα, λεφτά. Φεύγουν οι άνθρωποι, μένουν αυτά. Πώς ακόμα φεγγάρια θα δω. Ψεύτρα ζωή, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Πού με βάζει στο φως τη σκιά. Πάνω στου έρωτα εγώ τη φωτιά. Ένα φθαίρετο έχω στη χώρα των τρελών. Πεταλούδες εκτρέφω με μα παλιών καημών. Κι όλες φεύγουν χωρίς γυρισμό. Ψεύτρα ζωή, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Πού με βάζει στον ήλιο στη γη. Πάνω στου έρωτα εγώ την πληγή. Το σταυρό μου ας κάνω που ζω. Ψεύτρα ζωή, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Μα σε καίω σαν να σε χαρτί. Για δυο ματάκια, για ένα κορμί. Για να τα χαρώ. Ψεύτρα ζωή, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Πού με βάζει στο φως τη σκιά. Πάνω στου έρωτα εγώ τη φωτιά. Ψέμα πικρό, ψεύτρα ζωή, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Σπίτια, έπιπλα, ρούχα, λεφτά. Φεύγουν οι άνθρωποι, μένουν αυτά. Κάποια μέρα θα φύγω κι εγώ. Ψεύτρα ζωή, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Που με βάζει στον ήλιο στη γη. Πάνω στου έρωτα εγώ την πληγή.
Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είναι εδώ μαζί μου και συζητάμε για το βιβλίο το οποίο έχει γράψει με τον πατέρα του και την αδελφή του για τον παππού Λάμπρο Κωνσταντάρα. Έζησε όπως ήθελε είναι ο τίτλος του βιβλίου από τις εκδόσεις Δίκτυ. Είναι ένα βιβλίο που νομίζω ότι αν έχετε λίγο χρόνο να διαθέσετε θα περάσετε πάρα πολύ καλά. Θα το διαβάσετε ευχάριστα για αυτόν τον αγαπημένο ηθοποιό που ξέρουμε και όλες του τις ατάκες. Και από ό,τι ξέρω τις ατάκες τις έχετε συγκεντρώσει και αυτές, έτσι.
Οι ατάκες, ναι, αυτό που έχει το βιβλίο Extra είναι για παράδειγμα η φωτογραφία του Εξωφύλου που βλέπεις. Είναι μια φωτογραφία την οποία αγνώσαμε την ύπαρξή της.
Α, και πού τη βρήκατε?
Λοιπόν, τη βρήκαμε από τον Κλισθένη. Ο Κλισθένης ήταν ένας φωτογράφος σπουδαίος.
Πολύ γνωστός.
Ξέρετε, βεβαίως.
Είχε βγάλει όλους τους ηθοποιούς, όλους τους καλλιτέχνες.
Όλους τα πάντα. Είναι ο νούμερο ένα φωτογράφος και όχι μόνο φωτογράφος επίσημος στο θέατρο. Τους είχε φωτογραφίσει στα σπίτια τους, στις διακοπές τους. Ένα συγκλονιστικό αρχείο το οποίο το βρήκα από μια επαφή με τον γιο, ο Κλισθένης Δεζή, από το γιο, το οποίο και αυτό δεν είναι πολύ ασχολείται με το πολύ πλούσιο αρχείο του μπαμπά του. Υπάρχουν άνθρωποι που το τρέχουν λοιπόν και ανακάλυψα κάποιες φωτογραφίες, τις οποίες δεν ξέραμε ούτε εμείς ότι υπάρχουν.
Ανέκδοτες.
Και ανέκδοτες φωτογραφίες, ειλικρινά. Βρήκα πρώτη φορά backstage από την Αλήξη στο Ναυτικό με τον παππού μου το σακελάριο.
Αλήθεια.
Βρήκα φωτογραφία από εδώ, φαντάζομαι τώρα λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πάνω, με την Τζένι Καρέζη που κάνουν εκφωνήσεις για, για το ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Βρήκα τη μία και μοναδική φωτογραφία που είχε ο παππούς μου με τον Ντίνο Ηλιόπουλο, όπου δεν έχουν συνυπάρξει ποτέ σε ταινία. Έχει συμμετάσχει ο Ντίνος Ηλιόπουλος ως guest star σε μία ταινία του, όπου είναι αυτός που βγαίνει στο τηλέφωνο που λέει τι έγινε για Ρομπισμπή και τη Μικρούλα.
Σωστά.
Και ήταν ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο οποίος εμφανίζεται μόνο στα τελευταία 5 δευτερόλεπτα της ταινίας. Δεν ξέρω καν αν βρέθηκαν στα γυρίσματα. Λοιπόν, και υπάρχει μία φωτογραφία του. Την είχε ο Κλισθένης. Και υπάρχει και άλλο υλικό. Στις επόμενες εκδόσεις θα υπάρχει και άλλο υλικό και ετοιμάζουμε και ένα λεύκομα. με περισσότερες φωτογραφίες, το οποίο θα κυκλοφορήσει μετά το Πάσχα και θέλουμε να γίνει πριν το καλοκαίρι, πάλι μαζί με τις εκδόσεις Δίχτυ φυσικά, όπου θα έχουμε νέο υλικό, πολύ ωραίο, και αυτό για τις ατάκες που με ρωτήσατε, ναι, με έναν πολύ σπουδαίο graphic artist φτιάξαμε, και με τη βοήθεια της αδερφής μου βεβαίως που είναι και επιχειρηματικό μυαλό, μαζέψαμε ατάκες, φτιάξαμε νέους χαρακτήρες καρτούν που βασίζονται βεβαίως στη στάση σώματος αυτού του ανθρώπου, όπως καταλαβαίνεις, πάνω στο βατήρα, με τις μούτσες, με το μαρογιό, τα γνωστά, πολύ αγαπημένα. Και έχουμε φτιάξει λοιπόν κούπες, μπλούζες, τετράδια, τα οποία μας τα ζήταγε επίσης ο κόσμος, και αναρωτήθηκα εγώ, έτσι, παιδιά, γιατί τα φτιάχνουν άλλοι, γιατί να μην τα φτιάξουμε εμείς, και τους αρέσει τόσο πολύ. Εμένα μου κάνει εντύπωση πώς θέλει ο κόσμος, δηλαδή φτιάξαμε κάτι πολύ ωραίες κούπες με το νου σας ρεμάλια. Αυτή είναι η best seller.
Ναι.
Πώς καταλαβαίνετε το νου σας ρεμάλια. Δηλαδή είναι κάποιες ατάκες οι οποίες έχουν μείνει πια. Και αυτό είναι που πολύ σωστά είχε πει η αδερφή μου, ότι το χιούμορ είναι ένας κώδικας το οποίο το χρησιμοποιούμε όλοι, ακόμα και τώρα, με ατάκες όλων των ηθοποιών και όλων των ταινιών, οι οποίες περνάνε από γενιά σε γενιά.
Και συνεχίζεται.
Και πολλοί κάποιοι ενδεχομένως να μην έχουν δει την ταινία, να μην ξέρουν. Αλλά
ξέρουν την ατάκα.
Ξέρουν που κολλάει. Ξέρουν τι σημαίνει. Οπότε είναι ένας κώδικας ιδιαίτερος αυτό. Mm-hmm. Το χιούμορ και οι ατάκες. Όπως συμβαίνει και με αγαπημένες τηλεοπτικές σειρές που είναι εδώ και 20-30 χρόνια που χρησιμοποιούμε ατάκες τους. Που τα social media έχουν βοηθήσει στη διατήρησή τους πάρα πολύ. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε το TikTok, θεωρώ ότι το TikTok έχει δώσει ζωή και έχει βοηθήσει στο να συνεχιστεί η ζωή και η ζωντάνια αυτών των ανθρώπων και των ταινιών κτλ. Πάρα πολύ. Γιατί τα βλέπουν 15 ετών παιδιά.
Από όσο θυμάμαι, δεν είχε κάνει καθόλου τηλεόραση. Είχε κάνει.
Εκείνες και εγώ.
Α, το Εκείνες και εγώ.
Είχε κάνει το Εκείνες και εγώ.
Σωστά.
Που
σωστά.
Μετέπειτα ο Λάμπρος Δόγκανος έγινε Ζάχος Δόγκανος για να σωστά. Παίξει το ρόλο Γιάννης Μπέζος. Ήταν 2 χρονιές. Θριαμβευτικό σύριαλ. Όπου.
Βεβαίως,
έχουμε και εξώφυλλα και με τη ραδιοτηλεόραση.
Δεν το θυμόμουν.
Ναι, βέβαια. Και τότε είχε παίξει και είχε έρθει και η Ραφαέλα Καρά και είχε εμφανιστεί σε ένα επεισόδιο. Mm-hmm. Το δυστυχές είναι ότι όπως αυτό, όπως και άλλα, το αρχείο της ΕΡΤ κάποια στιγμή άρχισε να γράφει πάνω ποδόσφαιρα και Ολυμπιακούς αγώνες και τα λοιπά. Χάθηκαν πάρα πολλά.
Πολλά στοιχεία.
Ακόμα τα αναζητούμε. Να σου πω ότι έχω φτάσει πολύ κοντά στα ίχνη πολλών τέτοιων επεισοδίων.
Αλήθεια.
Και θεωρώ ότι θα μπορούσα να τα ανακτήσω. Ναι. Και θα είναι χαρά μεγάλη να τα βρούμε και να τα δώσουμε κιόλα στο αρχείο της ΕΡΤ, το οποίο, επειδή βλέπω ότι γίνεται φοβερή δουλειά τα τελευταία χρόνια, η ψηφιοποίηση του αρχείου είναι
πάρα πολύ σημαντική δουλειά και πολύ καλή δουλειά.
Ναι, είναι φοβερή δουλειά. Υλικό που δεν το έχει κανείς, μόνο η ΕΡΤ. Και η ψηφιοποίηση είναι συγκλονιστική. Οπότε, γιατί όχι να τα ανακτήσουμε και να τα δώσουμε για ψηφιοποίηση, γιατί είναι και ένα αρχείο που καλό είναι να υπάρχει.
Βλέπω εδώ πέρα μία φωτογραφία τον πατέρα σου μαζί με τον πατέρα του.
Και αυτή δεν υπήρχε λοιπόν η φωτογραφία. Ο πατέρας μου δεν την είχε δει αυτή τη φωτογραφία. Επιστρέφει από την Αμερική φοιτητής, γιατί τελείωσε το λύκειο στην Αμερική ο πατέρας μου, και είχε πάει να τον πάρει στο αεροδρόμιο. Αυτή τη φωτογραφία την έδειξα εγώ στον πατέρα μου, τον κλεισθένη. Και με κοίταγε με ανοιχτό το στόμα πέρσι, τέτοια περίοδο.
Λέω ότι αν κόψεις το κεφάλι, είναι δύο ακριβώς οι ίδιοι άνθρωποι. Φορούν και οι δύο λευκό παντελόνι.
Και έχουν
την ίδια κοψιά. Είναι ο ίδιος σωματότυπος.
Ακριβώς ο ίδιος. Ακριβώς ο ίδιος. Ναι, έχουν το ίδιο παράστημα, το ίδιο έτσι, αυτό το στέρνο και την κοιλιά, που δεν είναι η κοιλιά του ανθρώπου με τα παραπάνω κιλά, αλλά έχει εκτόπισμα. Λεπτά ποδαράκια. Το ίδιο σου λέει ακριβώς.
Το ίδιο σου
λέει. Ναι, η ίδια κοψιά.
Να σε ρωτήσω, η σχέση πατέρα γιου πώς ήταν?
Στην αρχή δύσκολη, μετά όμως έγινε πολύ,
μου είπες
πολύ
ότι
αγαπησιάρικη.
Ναι.
Το περιγράφει ο πατέρας μου πάρα πολύ ωραία σε αυτό το βιβλίο. Και επίσης, πριν πολλά χρόνια, είχε γράψει ο πατέρας μου ένα βιβλίο με τίτλο «Γράμματα στον Παράδεισο». Ένα πολύ ωραίο πρωτότυπο βιβλίο, όπου ουσιαστικά έγραφε 20 γράμματα σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή και τους λέει πράγματα που δεν πρόλαβε να τους πει. Mm-hmm. Και καλά και παράπονα. Δεν είναι αγιογραφίες και πάλι. Δηλαδή ήθελε κουράγιο.
Σε ποιους έγραψε?
Λοιπόν, είναι όλοι πολύ γνωστοί άνθρωποι. Δηλαδή έχει στείλει γράμμα στον Μάνο Χατζηδάκη, έχει στείλει γράμμα στη Μελίνα Μερκούρη, στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, στον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, σε πολύ γνωστούς ανθρώπους που έζησε και έχει πράγματα να τους πει, είτε να τους ευχαριστήσει είτε να τους παραπονεθεί. Αλλά Όπως πολύ σωστά λέει, γιατί κάποιοι του είπαν ότι γκρίνιαξες σε κάποιους ανθρώπους, γιατί γκρίνιαξες, λέει: μην ξεχνάτε ότι ο τίτλος του βιβλίου είναι Γράμματα στον Παράδεισο. Άρα σημαίνει ότι προεξοφλώ ότι αυτοί οι άνθρωποι πήγαν στον Παράδεισο. Άρα σημαίνει ότι ήταν καλοί άνθρωποι. Το αν έχω ένα παραπονάκι να τους πω είναι μεταξύ μας. Απλά ήθελα να το γράψω σε ένα γράμμα και να τους το στείλω. Τα δύο τελευταία γράμματα λοιπόν σε αυτό το βιβλίο ήταν Γράμμα στον Πατέρα και Γράμμα στη Μάνα.
Μάλιστα.
Όπου είναι πολύ συγκινητικό, γιατί σκέψει τώρα ένας γιος γράφει, ας πούμε, στον πατέρα του και στη μάνα του που έχουν πεθάνει τόσα χρόνια πράγματα που.
Δεν πρόλαβε να
ποτέ.
Τα πει.
Ναι. Και επίσης και το κλείσιμο του βιβλίου είναι το τέλος. Είναι πάλι μια πολύ συγκινητική καταγραφή. Γιατί είναι το μεταξύ τους, των δυο τους. Mm-hmm. Που. Εντάξει, δηλαδή λέει, ρε παιδί μου, ότι ακόμα και τώρα κοιτάω το τηλέφωνο και θέλω να το σηκώσω και να σε πάρω. Μου πέρασε 40 χρόνια.
Είναι συγκλονιστικό. Mm. Να σε ρωτήσω, Λάμπρο. Εσύ, εκτός από το όνομα και το επίθετο του Λάμπρου Κωνσταντάρα, πήρες άλλα χαρακτηριστικά? Πιστεύεις ότι έχεις το DNA σου τον Λάμπρο Κωνσταντάρα έντονα?
Οι γονείς μου λένε ναι.
Ναι.
Και εγώ θεωρώ.
Σε ποια κομμάτια πιστεύεις ότι του τα έχεις πάρει?
Έχουμε κάποια... Αρχικά το αυτό που μου έλεγε πάντα ο πατέρας μου, λέει, η σχέση σας με το χρήμα. Δεν κρατάτε λεφτά. Είστε σπάταλοι. Έχουμε κάποια κουλά πράγματα τα οποία αυτά είναι. Εγώ δεν πολύ πιστεύω στο υπερφυσικό, αλλά με αυτά τα πράγματα που μου τα έχουν πει, έχω αρχίσει και πιστεύω. Δηλαδή, πόσες πιθανότητες έχει να. Όταν είπα πρώτη φορά στον πατέρα μου ότι προτιμάω να πηγαίνω από συγκεκριμένους δρόμους, μου λέει και ο παππούς το ίδιο πράγμα ακριβώς. Ήθελα να πηγαίνει από εκεί, δεν ανεχότανε να τον πας από εκεί να πάει, ας πούμε.
Προληπτικά.
Δεν ήθελε τη συγκρού, δεν ήθελε τη βουλιαγμένη.
Ή από συνήθεια.
Και τα δύο. Ο παππούς μου είχε και πολλές προλήψεις, όπως αυτό το ολότρελο που μέτραγε Volkswagen στο δρόμο. Μέτραγε τα Volkswagen
εννοείς?
Και συγκεκριμένα τα Volkswagen τότε. Και πήγαινε, ας πούμε, τον πηγαίνανε γιατί δεν οδηγούσε, τον πηγαίνανε. Και μέτραγε στο δρόμο Volkswagen και τα άθριζε και πίστευε ότι ο αριθμός των Volkswagen είναι οι μέρες ζωής που του απομένουν να ζήσει.
Δεν και το μάλιστα... ξανακούσε αυτό.
Πού να το πάρω, αφού είναι τρελό. Λοιπόν, και τότε οι φίλοι του λοιπόν τον κοροϊδεύαν. Και τι έκανε, πήγαινε στο θέατρο για παράδειγμα και πήγαινε και ρώταγε, ας πούμε, τη Μάρο Κοντού. Τη έλεγε, σήμερα μέτρησα 11 Volkswagen μόνο. Και του έλεγε, Λάμπρο, εγώ μέτρησα 30. Και ήταν έξαλλος, γιατί λέει, είναι δυνατόν. Εγώ έκανα μεγαλύτερη διαδρομή. Δεν στέκει να μέτρησε αυτή 30 Volkswagen και εγώ μόνο 11. Τι γίνεται. Και τον δούλευαν ψηλό γαζί, όπως καταλαβαίνεις. Λοιπόν, είχε διάφορες τέτοιες προλήψεις.
Δεν το έκανε για αστείο. Το πίστευε κιόλας.
Το πίστευε, καλέ. Το πίστευε. Δεν ξέρω τώρα. Το πίστευε πραγματικά. Δεν ξέρω τι του έδινε. Φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω ότι δεν το πίστευε ότι οι μέρες αυτές αλήθεια θα είναι αυτές που ζει, αλλά κάτι του έλεγε.
Αλλά έχεις και εσύ τέτοιες προβλήψεις.
Εγώ έχω, ας πούμε, ναι, δεν μπορώ να πιάνω εφημερίδα αν την έχει διαβάσει άλλος, που το έχει και ο ίδιος, και διάφορα πράγματα τέτοια που μου λέει ο πατέρας, μα είναι δυνατόν να έχει τις ίδιες παραξενιές. Εγώ δεν μπορώ να μου δώσω εφημερίδα που την έχει διαβάσει άλλος πριν, δεν μπορώ. Θέλω να διαβάζω πρώτος. Η λατρεία για τις γάτες, γιατί είχε λατρεία με τις γάτες. Επίσης, εμένα μου βγήκε αργά. Έχουμε αρκετά πράγματα. Και κάποια στιγμή, όταν με είχε καλέσει ένας πολύ γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης που δεν είναι τώρα εν ζωή, και θειασάρχης μεγάλος πριν 15 χρόνια, και μου είχε δώσει το θέατρό του να πρωταγωνιστήσω σε έργο.
Εσύ?
Χωρίς να με ρωτήσει αν θέλω να γίνω ηθοποιός.
Ναι.
Είχε πάει λοιπόν στον πατέρα μου.
Ως Λάμπρος Κωνσταντάρας.
Ναι. Έτσι. Εγώ 22 χρονών.
Ναι.
Όπου είχα τότε πολλούς σκηνοθέτες και ανθρώπους που μου έλεγαν να ασχοληθείς. Τότε μόλις είχα αρχίσει να πρωτοεμφανίζομαι στην τηλεόραση. Έλεγα αθλητικά. Έχεις κάτι, μου λέγανε. Έχεις κάτι. Πρέπει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα να μην το αφήσεις, να μην το κάνεις κτλ. Τώρα σκηνοθέτης, ο οποίος έκανε και δουλειές στο Ηρώδιο, στην Επίδαυρο και τέτοια. Και υπήρχε λοιπόν και αυτός ο ηθοποιός.
Μεγάλο όνομα δηλαδή είναι αυτός που το είπε.
Ναι, αυτό
κάτι, κάτι είχε δει λοιπόν.
Κάτι
και δεν το λες το όνομα. Ποιος
λοιπόν,
ήταν?
Ναι, δεν θέλω. Καλύτερα. θα σου πω λοιπόν ότι ο Γιώργος ο Μεσάλας ήταν ο δεύτερος, ο ηθοποιός και θειασάρχης, ο οποίος είχε έρθει και είχε αφήσει στον πατέρα μου το Google, το επιθεωρητή του Google.
Ναι.
Και ήθελε εγώ να κάνω το επιθεωρητή. Και αυτός ήταν διατεθειμένος να βάλει δηλαδή τα λεφτά του, το θέατρό του, για να βάλει εμένα στη Μαρκίζα ο επιθεωρητής. Και μου λέει, έλα να διαβάσουμε έστω, έλα να μου λέει αυτό. Εγώ πιστεύω ότι. Και πήγα να διαβάσουμε. Μου λέει, πρέπει οπωσδήποτε να το κάνεις. Θα πας να γραφτείς, μου λέει, στη σχολή του Θεοδοσιάδη, στην οποία παρεπιπτόντως πήγα πριν από τρεις μέρες, γιατί πήγα να παρακολουθήσω μια παράσταση δίπλα.
Α, νόμιζα για να παρακολουθήσω.
Όχι, δεν πήγα πια για να γραφτώ, γιατί έχω παραμεγαλώσει, είμαι 45 πια. Άσχετα αν ακόμα έχω κλείσει, γιατί μου λένε, Γεωργία Βασιλιάδου, 45 χρονών έγινε star. Προλαβαίνεις ακόμα, μου λένε. Λέω, καλά, ευχαριστώ, δεν θέλω. Οπότε υπήρχαν άνθρωποι που μου είπαν ότι οπωσδήποτε πρέπει. Εγώ δεν το σκέφτηκα, γιατί λέω άστο το όνομα εκεί που είναι.
Δεν ήθελες ποτέ να γίνεις ηθοποιός? Δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό σου
δεν
να ασχοληθείς με αυτό?
Και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο και χαίρομαι που δεν δελεάστηκα να το δοκιμάσω. Γιατί μου λέγανε πράγματα τώρα, μπορεί κάποιος να του φουσκώνα τα μυαλά. Θα πάρει σύριαλ, πρωταγωνιστικό ρόλο, θα κάνεις αυτά, ο άλλος μου είναι το θέατρό του να... Και έλεγα, αν το ήθελα, επειδή όλα τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα, ξέρεις πολύ καλά ότι αυτός που τα κάνει, καίγει την ψυχή του για να τα κάνει.
Ναι,
δηλαδή,
βέβαια.
Θες πολύ ο τραγουδιστής, όλοι οι καλλιτέχνες, είναι το μέσα τους. Εάν δεν νιώθεις κάτι, δεν το κάνεις.
Βέβαια.
Επειδή εγώ δεν το νιώθω αυτό. Λέω, ας το μην το κάνεις. Γιατί να το δοκιμάσεις? Να το δοκιμάσεις, να φας τα μούτρα σου και μετά να λένε, κοίτα τώρα αποτυχημένος, πήγε να καμπυλευτεί το όνομα του παππού του.
Ούτε ο πατέρας σου είχε σκεφτεί ποτέ να γίνει ηθοποιός?
Όχι, δεν το είχε σκεφτεί ποτέ. Δεν το είχε σκεφτεί ποτέ. Ξεκίνησα από πάρα πολύ νωρίς τη δημοσιογραφία, σε εφημερίδα, μετά εδώ στην ΕΡΤ, πάρα πολλά χρόνια. Οπότε όχι, δεν το σκέφτηκε κανείς.
Το όνομά σου και το επίθετό σου, εννοείται, σου άνοιξε δρόμους?
Βέβαια. Ακόμα μου ανοίγει.
Σου ανοίγει, έτσι.
Λεωφόρους, όχι μόνο δρόμους.
Όχι, ειρωνεύεσαι?
Όχι, όχι καθόλου.
Α.
Την ώρα που σου ανοίγει, την ίδια ώρα κάθε δρόμος που σου ανοίγει, υπάρχουν και 5 άνθρωποι που θα πούνε ότι είναι άδικο που σου ανοίγεται αυτός ο δρόμος. Πια έχω μάθει να ζω με αυτό, ενώ είμαι σε αυτή τη δουλειά του χρόνου, κλείνω 30 χρόνια πια στη δουλειά αυτή, οπότε... Θεωρώ ότι δεν...
Ό,τι είχες να δείξεις, το έχεις δείξει.
Ναι, ενώ ότι αν δεν έκανα, ποιος θα...
Γιατί
κανείς δεν είναι φιλάνθρωπος και σε αυτή τη δουλειά. Άντε να σε πάρει κάποιος, γιατί είναι... Γιατί, okay, να σε πάρει, προφανώς, γιατί έχουν μπει σε όλες τις δουλειές άνθρωποι μη άξιοι.
Mm-hmm.
Αλλά κανείς δεν έχει μείνει. Κανείς μη άξιος δεν μένει στη δουλειά αυτή.
Σωστά.
Ούτε τη δική μας, που είναι πολύ σκληρή δουλειά. Ούτε στην υποκριτική, ούτε οπουδήποτε. Και εγώ γίνομαι έξαλλος με ανθρώπους που κρίνουν γιους, εγγονούς, ηθοποιών, τραγουδιστών, και θέλω και τους υπερασπίζω με σφόδρα. Και αυτό είναι σε πάρα πολλές. Δηλαδή βλέπω αυτό το κορίτσι, το πανέμορφο, το πολύ ταλαντούχο, την Τζέννη την Καζάκου.
Ναι.
Η οποία έχει μπαμπά, μαμά ηθοποιό, γιαγιά παππού.
Ναι,
η γονή της Τζέννης Καρέζη. Δεν την γνώρισε ποτέ βέβαια, αλλά παππού τον Κώστα Καζάκο.
Mm-hmm.
Μπαμπά τον Κωνσταντίνο Καζάκο. Δηλαδή και λες, και η μαμά της ήταν μια τρύπη. Και λες, τι DNA πήρε αυτό το κορίτσι? Και ακόμα σε αυτό το κορίτσι που είναι υπερταλαντούχο, έχει παίξει και 2 σειρές και στην ΕΡΤ. Και λες, κάθεται τώρα ο κάθε βλαμμένος και λέει, άρα δεν ήταν ο παππούς και η γιαγιά σου? Και μωρέ, τι λες, την έχεις δει?
Εντάξει, γιατί υπάρχουν και άλλα παιδιά που έχουν και γονείς, πατέρα και μητέρα, και δεν καταφέραν να κάνουν τίποτα στη ζωή τους.
Όμως δεν είναι θέσφατο το ότι αυτός που είναι και ότι θα
Ακριβώς.
μπει, ότι υπάρχει ένας
Πρέπει να
ένα
το
στίγμα. Ναι, πρέπει να το έχεις. Αλλά υπάρχει ένα στίγμα ότι ο άλλος δεν επιτρέπεται να κάνει τη δουλειά του μπαμπά του.
Mm-hmm.
Ο Δημήτρης Φιλιππίδης δεν επιτρέπεται να γίνει ηθοποιός, επειδή ο Πέτρος Φιλιππίδης είναι. Η κόρη του Κιμούλη όχι. Η κόρη του Μπέζου. Γιατί ο μπαμπάς θα τη βοηθήσει? Λες και είναι κατακριτέο. Δηλαδή και υπάρχει ένας ρατσισμός ότι ο άνθρωπος δεν επιτρέπεται να το κάνει, γιατί θα τον βοηθήσει ο μπαμπάς του. Σόπα, γιατί ο δικός ο μπαμπάς, αν είχε φαρμακείο, δεν θα σε βάλει?
Εννοείται.
Αν είχε φούρνο, δεν θα σε βοηθήσει με τα ψωμιά?
Έτσι.
Γιατί δηλαδή εμείς να απαγορεύεται να το κάνουμε? Άσε να το κάνει, δέστονα.
Και άμα δεν το αξίζει,
στο τραγούδι.
Μην το χειροκροτήσεις.
Εγώ βλέπω ακόμα και τώρα. Κράζουν το Χάρη Βαρθακούρη. Μία της μεγαλύτερης φωνής της Ελλάδος. Τον κράζουν. Μαρία, με δεις ο γιος του Πάριου. Μωρίζετε με τα καλά σας. Είναι δυνατόν? Είναι δηλαδή αυτό, κάθε φορά εγώ που το ακούω γίνομαι έξαλλος. Ειλικρινά γίνομαι έξαλλος για όλα αυτά τα παιδιά που πρέπει να έχουν στο βάρος ένα βράχο, ας πούμε, από πάνω, ένα τεράστιο πράγμα που πρέπει να το αποτινάξουν.
Οι εκπομπές στις οποίες συμμετέχεις όλα τα τελευταία χρόνια και κάνεις, είναι αυτό το οποίο πιστεύεις ότι σου ταιριάζει?
Όχι πάντα. Η τελευταία φορά που ήμουνα στην ΕΡΤ και συμμετείχα στο Φλερτ με την Άντια Κοντογιώργη, που ήταν μια εκπομπή που μου άρεσε πάρα πολύ, έλεγα ότι θέλω πάντα να κάνω αυτό και να αφήσω λίγο την πολύ, πολύ ψυχαγωγία, lifestyle, που δεν την μειώνω. Αλλά υπάρχουν φορές που νιώθω άβολα με αυτό. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι.
Τι είναι αυτό που σε κάνει να νιώθεις άβολα? Το ότι ασχολείστε πολύ με την προσωπική ζωή του άλλου?
Ξέρεις τι, δεν θέλω να τα τσουβαλιάσω, γιατί δεν είμαι από τους ανθρώπους. Επειδή έχω δουλέψει σε όλα. Στα αυτά που κάποιος θα έλεγε πολύ σοβαρά και στα αυτά που κάποιος θα έλεγε φεδρά. Έχω συμμετάσχει σε reality, έχω μπει στο Survivor και έχω δουλέψει και σε πολύ πιο σοβαρά πράγματα. Επομένως, έχω μια γκάμα ευρεία. Έχω κάνει στη δισκογραφία τραγούδια στο Μανώλη Λιδάκη και έχω κάνει και τραγούδια για πανηγύρια. Θέλω να σου πω, έχω απ' όλα. Και δεν θέλω να τσουβαλιάσω. Υπάρχουν πολύ σοβαρές ψυχαγωγικές εκπομπές που τώρα πια τα τελευταία χρόνια έχουμε βάλει και την ενημέρωση μέσα σε αυτά και είναι πολύ έντιμες και πολύ σωστές. Και το θέμα είναι να είσαι ξεκάθαρος και έντιμος. Τι δίνεις τον άλλον. Νομίζω τα τελευταία χρόνια έχει φύγει λίγο το πολύ κουτσομπολιό με να δούμε η ζωή του άλλου τι γίνεται και να την κρίνουμε. Γιατί ευτυχώς έχει μπει και σε ένα βαθμό η πολιτική ορθότητα που έχουμε σταματήσει πια να κρίνουμε τους άλλους για τα κιλά τους, για την εμφάνισή τους, για το αν είναι γκέι, για το αν είναι κοντοί, για το αν είναι ψηλοί, για το αν είναι χοντροί, για το αν τι ψηφίζουν, για το αν είναι ανάπηροι.
Όλα
έχει
αυτά.
Φύγει όλο αυτό το πράγμα ευτυχώς και έχει βοηθήσει και αυτές τις εκπομπές, η οποία με μια φεδρότητα τα έβλεπε όλα και τα χαρακτήριζε. Και έχει μπει μια παραπάνω σοβαρότητα. Υπάρχει και η θεματολογία η πιο ελαφριά που ο κόσμος τη θέλει και νομίζω ότι έχει θέση γιατί πια ο κόσμος έχει μπουχτίσει λίγο με όλα αυτά που συμβαίνουν. Οπότε θέλει και μια ελαφρότητα λίγο για να. Όχι για να γίνει πιο σοφός, για να περάσει και η ώρα του βράδυ, αδερφέ, μια ώρα παραπάνω.
Σωστά.
Δηλαδή, όπως θεωρώ ότι αυτή η εκπομπή που κάνεις, που δεν το συγκρίνω, αλλά είναι κάτι το οποίο ο άλλος το ακούει. Και το αγαλιάζει η ψυχή, ρε παιδί μου. Ακούει για πέντε ανθρώπους, βλέπει για τα βιβλία, ακούει, μαθαίνει. Και λες, προσφέρει πάρα πολύ. Και το άλλο προσφέρει κάποιους ανθρώπους που είναι στην τηλεόραση. Υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπων που είναι στο σπίτι και τους κάνει παρέα.
Και γιατί, ενδιαφέρονται
όπως και το ραδιόφωνο και η τηλεόραση είναι παρέα. Έχει χαθεί λίγο αυτό βέβαια. Γιατί η τηλεόραση, αυτή που υπηρετώ εγώ τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει λίγο πολύ επιθετική, πολύ aggressive και πολύ κακιά και πολύ τοξική κτλ. Όλα αυτά έχουμε γίνει. Και αυτοαναφορική και. Δεν πάβει όμως η τηλεόραση να είναι μια παρέα για εκατομμύρια ανθρώπους που είναι στο σπίτι και δεν έχουν κανέναν άνθρωπο, δεν έχουν συντροφιά και θα τους περάσει η ώρα. Και πρέπει να είσαι για αυτούς εκεί σωστός.
Προσπαθείς να είσαι μετριοπαθής σε αυτά τα οποία λες στην τηλεόραση.
Πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό νομίζω κάτι το οποίο το έχω κερδίσει. Έχουν περάσει πολλά χρόνια που έχω σταματήσει να πέφτω σε λάθη και αμετροέπειες. Δεν τα έχω. Γιατί μεγάλωσα και σε ένα σπίτι που όσο και αν δεν ήταν κανονικό, άλλο τόσο ήταν κιόλας. Δηλαδή μεγαλώσαμε.
Ο πατέρας σου σε έκρινε καμιά φορά για αυτά που πιθανότατα κάνεις.
Προχθές μου στέλνει ένα μήνυμα, μου λέει, τι είναι αυτά που λέτε, συνέχεια, δεν έχει σταματήσει. Δεν έχει σταματήσει και καλά κάνει. Και τον είχα και διευθυντή, δηλαδή οι πρώτες μου δουλειές, γιατί μου είπε σου είχε ανοίξει το όνομα δρόμους. Φυσικά με έβαλε στη δουλειά ο πατέρας μου, στις δικές του δουλειές, στις δικές του εφημερίδες. Εκεί ξεκίνησα για να δω αν μ' αρέσει. Και έβλεπα πόσο χαιρόταν όταν ερχόντουσαν συνάδελφοί του και του έλεγαν «Α, ο μικρός είναι καλός τελικά». το οποίο είναι σημαντικό. Όπως έλεγαν και για τον ίδιο στον πατέρα του, που του έλεγε ο Γερμανός, «Ο μικρός γράφει καλά».
Ότι το πάει καλά.
Ναι, δεν είναι δηλαδή ότι είναι μόνο γιος σου.
Μάλιστα.
Που νομίζω είναι μεγάλη υπόθεση αυτό.
Εύχομαι πραγματικά να κάνεις και να σου έρθουν τα πράγματα στη ζωή έτσι όπως τα ονειρεύεσαι και να κάνεις και την εκπομπή που ονειρεύεσαι. Να κάνεις. Έχεις
ναι,
κάτι...
που δεν ξέρω ακόμα τι είναι, αλλά.
Α, δεν το έχεις βρει ακόμα.
Ναι, εντάξει, εμένα μου αρέσει. Να σου πω, δεν έχω καταλήξει. Αλήθεια, δεν έχω καταλήξει. Μ' αρέσει η τηλεόραση πάρα πολύ, μ' αρέσει το ραδιόφωνο πάρα πολύ, το κάνω πάρα πολλά χρόνια. Και θέλω απλά να είναι αυτό. Μ' αρέσει να μιλάμε στους ανθρώπους, ό,τι θέμα και αν. Και τώρα στην εκπομπή, τώρα είμαι στο open κάθε ναι. πρωί. Χειριζόμαστε και πολύ δύσκολα θέματα.
Έχετε πει και σε πολύ δύσκολη περίοδο.
Είναι δύσκολη περίοδος. Δηλαδή, όταν πρέπει να μιλήσω με τη μαμά της Κυριακής Γρίβα, η οποία δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, και πρέπει να μιλήσω με αυτή τη μάνα, η οποία ουρλιάζει γιατί ο δολοφόνος του παιδιού της είναι σε ψυχιατρίο, ενώ πρέπει να είναι στη φυλακή, και μετά θα πρέπει να ασχοληθούμε γιατί στο αστυνομικό τμήμα Κοροπίου δεν είχε φρουρό έξω, και μετά για ένα σωρό πράγματα, αλλά μετά να πάμε και να δούμε χώρηση Αθηνά Κορομάκου, θέλω να πω. Δηλαδή, είναι όλα μέσα στη ζωή. Όλα θέλουν το μέτρο τους. Ξέρεις, πέντε λεπτά το ένα, πέντε λεπτά το άλλο. Το βιβλίο, το ένα, το κουτσομπολιό.
Να τσακωθείτε και με ένα συνάδελφο που ξέρω εγώ.
Να τσακωθούμε και με ένα συνάδελφο.
Έχει τραβήξει το σκηνή, έχει πει μια κουβέντα παραπάνω.
Το σκηνή τραβιέται πολύ, είναι αλήθεια. Όπως...
το τελευταίο διάστημα.
Ναι, αλλά επειδή το λέω κάθε φορά και με πειράζουν κιόλας, γιατί εγώ είμαι πάρα πολύ υπέρμαχος και φίλος της δημόσιας τηλεόρασης και του ραδιοφώνου. Και είναι αυτό το οποίο με πειράζουν. Έλα, μωρέ, όλα καλά τα βλέπει στην ΕΡΤ και τα λοιπά. Λέω, παιδιά, πουθενά δεν είναι όλα καλά. Παντού γίνονται λάθη, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν λάθη και σωστά. Αλλά εγώ θέλω να βλέπω τα σωστά. Δείτε λοιπόν
κοίτα,
εκεί. Και δεν το λέω μόνο επειδή είμαι τώρα εδώ, το λέω κάθε μέρα. Σου λέω στο Open τσακώνομαι.
Η ΕΡΤ, ξέρεις, είναι αυτό. Αλλά προχθές με στεναχώρεσε η Σύση Χριστίδου, ναι. η οποία έκανε ένα σχόλιο ότι εντάξει, εκπομπή κάνουμε. Δεν είμαστε ΕΡΤ.
Ναι.
Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλω να ελπίζω ότι έφυγε χωρίς να το σκεφτεί. Και
ξεκίνησε
το είπε
από τον Γιώργο Λιάγκα αυτό και το σχολίασε και ξεκίνησε και λέει ότι μίλαγε ο Γιώργος και έλεγε ότι σαφώς με νοιάζει να απασχολώ, σαφώς με νοιάζουν τα νούμερα. Αν δεν με ένοιαζαν, θα είμαι λίγο πιο ανέμελος. Και αυτό είναι κάτι για το οποίο έχω τσακωθεί πάρα πολλές φορές στο Open και το έκανα και πριν από ένα μήνα. Και με είχε πάρει μια συνάδελφος που το έβλεπε να με ευχαριστήσει από την ΕΡΤ εδώ. Γιατί έλεγα, παιδιά, σταματήστε αυτή την καραμέλα ότι στην ΕΡΤ δεν τους νοιάζουν τα νούμερα. Δουλεύουν οι άνθρωποι πάρα πολύ σκληρά.
Απλώς δουλεύουμε διαφορετικά.
Ναι, δουλεύουν διαφορετικά και λάβετε υπόψη σας ότι έχουν και τη δαμόκλειο σπάθη του ότι επειδή είναι η δημόσια τηλεόραση υπάρχει και ένα ακόμα παραπάνω χρέος να είσαι πιο σωστός. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν γίνεται ένα λάθος στην ΕΡΤ, είναι λες και ταρακουνήθηκε ο πλανήτης. Όταν το ίδιο λάθος λέει το κάνουμε εμείς, δεν ασχοληθεί κανείς.
Κανένας.
Ναι. Αλλά όταν παίρνεις 5.000 αποφάσεις, θα κάνεις και 5 λάθη.
Λοιπόν,
αυτό ισχύει σε όλους. Σε ευχαριστώ πάρα
πολύ. Ξέρω ότι πρέπει να φύγεις, γιατί πρέπει να πας στη Ζουγανέλη.
Πάω να ακούσω την Ελεονόρα Ζουγανέλη ακριβώς, γιατί ναι,
είσαι καλεσμένος.
Αρχίζει νωρίς και τελειώνει νωρίς. Αλλά ναι, και τελειώνει και την άλλη Τετάρτη. Θέλω να την προλάβω. Να πας και εσύ αν προλάβεις.
Δεν προλαβαίνω.
Αλλά είναι δύσκολο.
Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
Εγώ ευχαριστώ που με κάλεσες.
Πέρασα πολύ ωραία μαζί σου.
Χαίρομαι.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, 9 με 10. Ήταν η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Τζέλα Μενταλίνο στις μουσικές επιλογές. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια η Νεφέλη Λιγερού. Καλό σας βράδυ.
Σινεμά στην πάστα φλόρα μέχρι αργά. Χάρισε μου μια ζωή και θα αρχίσω απ' την αρχή. Με ένα κοκκινό χαλί θα γυρίσω λίγο.